I anledning af vores store nationalskald, Klaus Rifbjergs 80-års fødselsdag på torsdag den 15. december 2011, har jeg kontaktet en lokal Rifbjerg-kender her i Frederikshavn.
Jeg har kontaktet Peter Michael Lauritsen, lærer på Frederikshavn Gymnasium, og Dr. Fil i Erik Aalbæk Jensen, som jo også er lokal. Du har også interesseret dig for Rifbjerg, og jeg ved, du har haft Rifbjerg med i nogle af de der litterære seancer, I har lavet her i det nordjyske, og du ved noget om ham, så jeg vil gerne, hvis du vil fortælle os her i Nordjylland noget om, hvad Rifbjerg han betyder. Men vi skal nok lige have at vide, hvad det er, han har lavet rent litterært også. Men altså, vi skal også have ham ned på jorden her til Nordjylland. Så lad os høre.
Ja, men først og fremmest omkring Rifbjergs forhold til Nordjylland, eller til Vendsyssel, for at sige det sådan. Altså, det er Vendsyssel, vi snakker om. Det er, at allerede som ganske lille, som barn i 30'ernes København, der var det sådan, at han tilbragte sommerferierne oppe i kandestederne. Lige så snart, at sommerferien brød ud, lige så snart det var blevet Sankt Hans, så blev kufferten pakket, og så kørte familien ind til Kvæsthusbroen i København, og steg ombord på damperen, natdamperen, der sejlede til Frederikshavn, og som ankom ved Frederikshavns kaj næste morgen. Her på Frederikshavns kaj, der ventede så en chauffør. Det var Rifbjergs onkel Ove, Rifbjergs chauffør. Han ventede for at tage familien op, og så kørte man her fra Frederikshavn og op til kandestederne, og altså til det hotel, som onklen Ove Rifbjerg, han ejede, det hotel, der hedder Kandehus. Og der tilbragte man så, ikke på selve hotellet, men på en gård ved siden af, men altså i tæt tilknytning til hotellet, der tilbragte Rifbjerg-familien så hele sommeren, indtil de sejlede tilbage og rejste tilbage til København. Så Rifbjerg har på den måde også det mest primære tilknytning til Vendsyssel, som man i den forstand kan forestille sig, fordi han har tilbragt så mange af sine sommerferier i barndommen heroppe.
Jeg glemte at sige, at det anledning af hans 80-årsdag, fordi han fylder 80 år på torsdag, så ved vi også det, når vi skulle vurdere, hvor lang tid det er siden han kom til sin barndom.
Ja, det var jo i 30'erne, at han kom herop. Men en ting til med hensyn til tilknytningen til Vendsyssel, det er, at i det hjem på Amager, altså, på Ingolfs Allé, den berømte Ingolfs Allé, hvor huset lå, der havde familien, fordi de begge to var lærere og altså udarbejdende, der havde man en tjenestepige, eller et faktotum, som det hed i hine tider, et faktotum, og hun hed Agnes, og Agnes var Vendelbo. Agnes kom fra Ugilt, og som Rifbjerg i øvrigt siger, at så var det sådan, at den af de to kvinder, bortset fra søstrene, storesøstrene, der betød mest for ham i hans barndom, altså moren eller faktotummet Agnes, ja, så var det altså Agnes, der jo sådan set altså i alle dagtimerne og i alle praktiske gøremål jo simpelthen var hans mor. Selvom hans mor var en forrygende kvinde, skal jeg hilse at sige. Men altså, Agnes var den kvinde, han knyttede sig mest til, og Agnes talte jo vendelbomål. Og det vil sige, at når Rifbjerg så i øvrigt havde lært vendelbomål via Agnes, i tillæmpet form, kan man vel sige, hun havde vel lært sig noget københavnsk eller rigsdansk efter mange år som tjenestepige i København. Men i øvrigt altså også under indtryk af sommerferien og så videre, jamen så har vendelbomålet egentlig aldrig været noget fremmed sprog for Rifbjerg, selvom vi i den grad identificerer ham med sådan den der nasale amerikanske københavnske accent, som han jo ellers er berømt for, kan man sige. Vendelbomålet er et modersmål, kunne man næsten sige, for ham på samme måde, altså som det han jo egentlig taler. Så i den forstand er Vendsyssel altså et primært landskab i hans erindring. Og derfor dukker Vendsyssel altså også meget ofte op i hans litteratur, i hans digte, i hans noveller, i hans romaner. Vendsyssel har ætset sig ind på, skal vi sige, sansernes metalplade, ikke også? Altså med det der førstehåndsindtryk, som er helt afgørende, ikke også? For at man har et forhold til et sted, hvor man har levet.
Nu vil vi gerne høre om os selv som vendenboer. Hvordan ser han så på vendenboeren? Det må være både godt og ondt.
Nå jo, altså, jamen, altså det er jo ikke sådan, at vendenboer skal idealiseres på nogen måde. Altså, vendenboer, de er som alle andre, ikke? De er gode, og de er onde. De er alt muligt, ikke? De er mennesker, som man er alle mulige andre steder, så der er ikke i den forstand altså noget særligt ved vendenboerne. Men det er jo selvfølgelig, altså, det er et landskab. Det er også en befolkning, naturligvis, som han har mødt. Man kan jo selvfølgelig sige, at kandestederne i høj grad også var sådan et lille København. For hvem boede på Ove Rifbjergs hotel tilbage i 30'erne? Jamen, det var jo sådan high society København, ikke sandt? Det var skuespillere, det var professorer, det var advokater, det var grosserer, ikke? Det var virkelig, altså, det var, hvad skal vi sige, det levende København, ikke? Men selvfølgelig kommer man også i kontakt med lokalbefolkningen, og jeg har endnu en historie, der knytter ham til Vendsyssel, altså meget tidligt, og det er, at hans kone Inge, som også går under navnet Ping, da hun tog sin læreruddannelse i begyndelsen af 50'erne, der kommer hun altså på græs, som det hedder, altså ud som for at prøve at være folkeskolelærer i Ugilt. På Ugilt skole sender man altså Inge Andersen fra København, som Inge Andersen er hendes fødenavn, herop. Og han har fortalt mig historier om, at han har forsøgt at finde vej fra kandestederne i sådan en efterårsmørket og mulm til Ugilt for at besøge sin kæreste. Altså der var hun i praktik som grønlærerinde, kan man sige. Og den unge Rifbjerg drog så den lange vej til Vendsyssel og til kandestederne for at besøge sin kæreste herop. Så i den forstand, som jeg vist nok allerede har sagt en gang, så er Vendsyssel altså, det er et primært landskab. Det er et landskab, der hører til i hans barndom, og det er også selvfølgelig altså også en befolkning, der hører til i hans landskab, fordi nok var kandestederne et København, men det var jo også alle de her gårde, der leverede råvarerne til hotellerne i kandestederne. De boede selv på en gård. Altså, de boede ikke selv på hotellet, men boede på en gård ved siden af hotellet. Og på den måde har han altså, ja, altså kandestederne har jo betydet ufatteligt meget for Rifbjerg altid, og han har så vidt muligt holdt alle sine sommerferier på kandestederne. Og han overtager, jeg tror det er i 1964, det sommerhus, han har nu deroppe, efter Torkel Bjørnvig, som havde overtaget det, eller fået det, fra grundlæggeren af Louisiana, Knud W. Jensen, og det var tilbage en gang i 40'erne, og han havde købt det af nogle lokale folk, som havde bygget sommerhuset der. Så på den måde er der altså en lang sammenhæng mellem Vendsyssel og Rifbjerg. Og da vi altså, ja, altså mit bekendtskab med Rifbjerg, det startede i forbindelse med, at Vendsyssel Litterære Selskab skulle holde sin første 12. dag om et forfatterskab med udgangspunkt i Vendsyssel, og det forfatterskab var så Aalbæk Jensens forfatterskab, og det var i 2002. Og der var det naturligt at spørge Rifbjerg, om han ville medvirke, fordi han havde kendt Aalbæk Jensen og været en god ven af Aalbæk Jensen. Og det ville Rifbjerg selvfølgelig meget gerne. Og det var egentlig udgangspunktet for mit bekendtskab med ham. Da jeg så foreslog, at vi også holdt den 12. dag om hans eget forfatterskab i 2005, fordi vi jo efterhånden kunne betragte ham som en akklimatiseret vendelbo, så havde han ingen indvendinger imod det. Det synes han nærmest var en ære at blive behandlet som en forfatter fra Vendsyssel, eller med i hvert fald en livstråd til Vendsyssel.
Jeg kunne forestille mig, at han tænkte, at nu begynder vennerboerne at acceptere mig, fordi det er jo svært, man skal komme ud fra og blive accepteret af vennerboer. Så der har du sådan set lavet en integrationsindsats. Du skal skrive en fødselsdagsartikel om ham, så det kan man så glæde sig til på torsdag.
Jeg synes nu nok, at nordjyske har øjnene åbne for Rifbjerg, og egentlig altid har haft det. Den hæderkronede anmelder på nordjyske, som har læst Rifbjerg fra Rifbjerg debuterede og ja, til i dag, og formodentlig anmeldt stort set alt, hvad Rifbjerg har skrevet, nemlig den tidligere seminarielektor Jens Henneberg fra Jørgen. Han har nu altid sat Rifbjerg meget højt og vurderet hans litteratur højt. Så der er mange myter om modsætningsforhold. Der er mange myter om, at Rifbjerg er ja, en sådan kulturradikal, selvopblæst københavner, mens Vendelboer er sådan nogle jordstrygende, han har sagt, muldvarpe. Altså, der er mange myter om modsætninger mellem folk i det her lille kongerige, der hedder Danmark. Og hvis man afprøver dem på virkeligheden, altså, så holder de ikke en meter simpelthen. Folk reagerer på myter. Folk elsker samtidig myterne meget mere end virkeligheden. Og det er egentlig, tror jeg, det kan man også næsten sige, et motiv hos Rifbjerg. Og han forstår ikke, at man sætter myten over virkeligheden, for virkeligheden er altså meget mere interessant, end myten er.
Men Peter Michael, det kræver jo så, man må jo selv gøre en indsats for at møde, har jeg sagt, de fremmede eller indvandrerne her i Vendsyssel. Og det er så det drejer sig om, at vi må gøre for at fjerne myterne.
Jamen det er jo klart, altså myter består jo dybest set i, at man ikke kender virkeligheden. Når man ikke kender virkeligheden, så producerer man myter om virkeligheden. Og der er ikke noget, der er så fordrejende og så indskrænkende, som han har sagt, altså myter om virkeligheden, ikke? Så reducerer man personen. Det er jo ingen tvivl om, at Rifbjerg er blevet en symbolfigur i Danmark. På godt og ondt en symbolfigur, det vil sige en hadefigur fra en vinkel, altså fra den gamle regerings flertals vinkel, altså Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative osv. Hele det der Danmark, der har holdt den regeringsmagt oppe i 10 år, de ser jo meget negativt på Claus Rifbjerg, og han har jo heller ikke altså lagt fingrene imellem i sit opgør med Anders Fogh Rasmussen, eller med Pia Kjærsgaard, eller med Søren Krarup, eller hvad man vil. Det er han slet ikke. Altså, det vil være, det er fuldstændig umuligt. Der bliver ikke lagt fingre imellem. Altså, en mand, der uddeler så mange skaller, som Rifbjerg har gjort, er selvfølgelig også en mand, der selv har fået mange skaller. Det er der ingen tvivl om. Men han har taget dem, og han giver igen et godt hjerte. Men han er jo altså også blevet en art positiv figur for et andet Danmark, vil jeg sige. Altså det Danmark, der så i en eller anden forstand er kommet til magten nu. Altså et humanistisk Danmark, et tolerant Danmark, et frisindet Danmark, et åbent, globalt orienteret Danmark, kan man sige. Så i den forstand er han jo altså en af de få, hvis ikke vil jeg næsten tør sige, altså den eneste sådan kulturelle litterære skikkelse i Danmark, der virkelig kan få vandene til at skilles.
Nå ja, så alligevel kender lidt til Rifbjerg og fandt interesse for at få dig til at fortælle noget om ham. Så skyldes det, at jeg faktisk har mødt ham i en sammenhæng, jeg ikke var klar over på forhånd. Det var, at han holdt en tale og oplæste et digt i forbindelse med en jubilæum for den første militærnægterlejr i Danmark, da det var på 90-årsdagen for våbenhvilen efter 1. verdenskrig. Den 11. november kl. 11. 1918. Og det var samtidig med, at den første danske militærnægterlov blev vedtaget, og Rifbjerg havde været militærnægter, og han var altså
kriteriet den egenskab, at han var pacifist og var med til at afsløre en mindesten i Gribskov. Så der hørte jeg en ny side om ham, og jeg har så også senere lavet lidt interview med ham i en aktuel anledning nu her i efteråret.
Her fortæller Claus Rifbjerg, hvorfor han støtter annoncen om at flappe halv på en ny militær flagdag den 5. september i 2011. I så over alle døde som levende krigsoffer.
Han favner bredt sådan set.
Jo, men Rifbjerg er idealistisk pacifist af hjertet, kan man sige. Og det har han alle dage været, og det ligger i forlængelse af altså en pacifistisk tradition i Danmark, altså som hører til i den der kulturradikale tradition. Han har den formodentlig også fra Poul Henningsen. Poul Henningsen var også en, skal vi sige, mand, der først og fremmest kæmpede med ikke voldelige midler, kulturelt og verbalt og litterært osv. Og det er en helt afgørende side af Rifbjerg, for det er jo ikke sådan, at Rifbjerg holder sig til et bestemt felt. Altså Rifbjerg spreder sig jo på alle felter. Rifbjerg har, nu snakker vi så hans meninger, ikke så meget hans litteratur. Han har meninger om alt. Han tillader sig at have meninger om alt, og det er ofte meninger, der springer af hjertet for hans vedkommende. Og pacifismen er altså en del af det, og han har været imod alle de krige, Danmark har været involveret i her i de sidste 10-12 år. Samtidig med, at han har den der pacifisme, så er han altså også en stor realist. Altså, man kunne synes, det er en selvmodsigelse at være pacifist, og så samtidig være sådan en glad jæger, som han er. Men at han er jæger, er selvfølgelig både en fascination for selve jagten, og også en fascination af dyret, kan man sige. Men også udtryk for, altså i modsætning til pacifismen, altså en realisme hos ham, der består i at erkende, altså at menneskene lever af dyr, og at det dyr, man så at sige fanger på kornet i sådan et øjebliks skønhed og få plaffet ned, og derefter kan spise til stor fornøjelse for sig selv og sit selskab, jagtselskab. Det er jo en del af vores virkelighed. Vi lever ikke af, altså menneskene æder ikke menneskene. Altså der er forskel på altså at være imod krig, for i krig bekæmper mennesker. Men i jagten skyder vi jo dog ikke hinanden, men altså et dyr, som efter al sandsynlighed forhåbentligvis har haft et godt liv, og derfor smager godt.
Det går tydeligt på, at Rifbjerg har en hudløs ærlighed.
Jamen, det tror jeg faktisk, man er nødt til. Det er et udmærket forslag. Han er hudløs ærlig, ja. Han er illusionsløs. Han er realist. Han anerkender kun den virkelighed, der er, ikke nogen virkelighed over denne, eller uden for denne, eller bag ved denne, eller hvor man vil lægge en større guddommelig virkelighed. For Rifbjerg er den virkelighed, vi lever i, guddommelig i sig selv, og derfor er Vendsyssel guddommelig, derfor er Amager guddommelig, derfor er Spanien guddommelig, derfor er alle de steder, der er i verden, simpelthen altså guddommelig i sig selv, kan man sige. Og derfor værd at beskæftige sig med. Hvorimod alt det, der ligger udenfor, som er forestillinger, fantasier, drømme, myter, i dårlig forstand kunne man sige digtning, noget vi opdigter for vores egen, han har sagt, sjælefreds skyld, for ham er det egentlig altså et forræderi mod den ærlighed, som er den bedste at møde tilværelsen med. Og derfor er han også fuldstændig ærlig om sin egen død, og hvad der sker med ham osv. Altså, i den forstand er han fuldstændig illusionsløs. Han har i en af hans sidste romaner, Dagtelegrafen, har han en fantastisk beskrivelse af, hvordan det er at være et lig. Og det skulle man jo synes var ganske umuligt at give sådan en beskrivelse. Men det er noget, der er karakteristisk for Rifbjergs litteratur, som vi også lige skal runde, fordi det er jo dog den han først og fremmest er kendt på, og med stor ret kendt på, og altså med så stor ret, at hvis man skal placere Rifbjerg i en dansk litteraturhistorisk sammenhæng, så er Rifbjerg i kongerækken, og der bliver han stående, altså i kongerækken af danske forfattere. Det er der ingen tvivl om. Det synes jeg skal siges også ved den her lejlighed, hvor han bliver 80 år. Men det, der er karakteristisk for ham, det er den her evne til at leve sig ind i det, man skulle synes var umuligt at leve sig ind i. Hvordan er det at være et lig? Det er synsvinklerne, de overraskende synsvinkler, de mærkelige synsvinkler, han er i stand til at anlægge, hvor han er i stand til at beskrive virkeligheden ud fra en synsvinkel, som man skulle synes var fuldstændig umulig. Det ligger allerede fra begyndelsen af i forfatterskabet. Det allerførste digt i hans forfatterskab, det hedder Foster. Og der giver han en fabelagtig beskrivelse af, hvordan det er at være et foster. Og det er jo en fin runding, ikke? Hvordan er det at være et foster? Ingen mener ved sin fulde fem at have nogen klar erindring om, hvordan det er at være foster. Men Rifbjerg kan dog skrive både om at være både om undfangelse og om at være foster og om at blive født og om at være nyfødt osv. Så hans erindring er fuldstændig formidabel, samtidig med at han så også i senforfatterskabet kan beskrive, hvordan det er at være et lig. Så har vi yderpunkterne i forfatterskabet, kan man sige. Og jeg tror, det er det, han har en helt eventyrlig evne til, det er altså den her evne til at anlægge alle disse mange synsvinkler, som bliver meget autentiske. Det er meget overbevisende, når han skriver om, hvordan det er at blive undfanget, hvordan det er at være et foster, ligesom det er meget overbevisende, når han skriver om, hvordan det er at være et lig og ligge på Anatomisk Institut.
Han har en god indlevelsesevne og også tillader sig den frie tanke. Han er ikke jordbunden.
Nej, han er ikke jordbunden, men det er jo ikke sådan, fantasi er udmærket, især når fantasien kobler sig på virkeligheden. Og virkeligheden er sådan set altid hos Rifbjerg digtningens korrektiv. Det er altid digtningens fundament. Altså Rifbjergs digte og selvfølgelig noveller og romaner, har altid et helt konkret virkelighedsfundament, de bygger på. Og derfor er digtningen netop ikke fri fantasi hos Rifbjerg. Det er en bunden fantasi, en fantasi, der bliver enormt produktiv af at være bundet til virkeligheden, kan man sige. Ligesom jeg kan huske i en samtale, vi havde, hvor jeg kom til at sige, at en fantasi, som man måske kunne kalde for en lidt sådan psykisk afvigende, sådan lidt psykotisk fantasi om vandrende elefanter gennem det vendsysselske landskab, hvor jeg sagde, jamen det er jo poesi. Nej, sagde han, det er ikke poesi. Det er altså den psykisk afvigende fantasi er ikke digtning. Digtning er virkelighedsbinding, og nok er det en kombination af fantasi og virkelighed, ikke sandt? Men den holder sig dog inden for ædruelighedens område. Og syge fantasier, eller mærkelige fantasier osv., som folk kan have og skrive på, det er ikke hos Rifbjerg digtning.
Og hvis vi lige skal kort, jeg sagt, generalisere om Rifbjergs betydning, så kan jeg huske, at du snakker om modernisme, og i modsætning til Martin A. Hansen, der kommer Rifbjerg så, og hvor meget betyder han her i Danmark, selvfølgelig litterært, men også for os danskere kulturelt?
Jamen, jeg tror slet ikke, man kan overvurdere Rifbjergs betydning, altså. Jeg læste et sted, hvor det blev udtrykt sådan, at Rifbjerg er en institution i Danmark på niveau med folkekirken. Og det vil sige, at altså, han er en af de få i vores litteraturhistorie. Vi har måske et par stykker i hvert århundrede, der bliver så synlige og så markante, at man ikke kan undgå at forholde sig til dem. Og man kan også sige, altså er markante i den forstand, at de skriver vores historie. Altså Rifbjergs forfatterskab er jo en stor skildring af Danmarks efterkrigstids historie. en samlet fortælling i digtform, i novelleform, i romanform, i dramatisk form, i filmisk form. Han har jo brugt alle mulige genrer, kan man sige. Og det vil sige, at han fylder så meget, at man kan forholde sig til ham. At man kan spille op imod ham. Man kan være uenig med ham. Man kan være uenig med ham, ikke, kan man sige. Han i den forstand er han et fyrtårn, ikke sandt? Sådan er det bare. Og hans produktion, altså det synes jeg, man skal vel også lige sige, altså hans produktion har jo et omfang, der svarer nogenlunde til Grundtvigs i sidste århundrede. Og jeg tror nok, han er meget glad for den karakteristik, som vores kirkeminister i hine dage, altså tilbage i 60'erne, udtalte om ham, altså gav
Bodil Koch.
Ja, netop, altså Bodil Koch, der sagde, at Rifbjerg er vores tids Grundtvig. Det tror jeg faktisk, han er rigtig, rigtig glad for, fordi lige så stor og betydningsfuld Grundtvig var i det 19. århundrede som en banebrydende figur, litterært og kulturpolitisk og i alle henseender. Altså lige så vigtig en figur er Rifbjerg i det moderne Danmark, altså efterkrigstidens Danmark.
Kan du konkretisere med et par eksempler?
Jo, men altså, jeg kan da sige det sådan, altså Rifbjergs meninger er jo aldrig ligegyldige. Hans udgivelse bliver altid anmeldt på dagen. Hans værk er en stor gennemskrivning, havde han nær sagt, af den danske historie, vi kan godt sige, fra 30'erne af og op i også det nye årtusind, kan man sige. Ikke? Det følger så mange spor. Det følger hele det danske samfunds bevægelse, kan man sige, inden for alle genrer af litteraturen. Inden for alle genrer af litteraturen bevæger han sig, og ikke mindst er han jo så også altså en person, der sprænger, skal vi sige, altså det litterære rum og bliver en offentlig politisk og kulturel figur. I den forstand, at han tager stilling til politik, han tager stilling til kirke, han tager stilling til moral, han tager stilling til alle, skal vi sige, sådan almen menneskelige, vigtige spørgsmål. Han tager stilling til krig, ikke mindst jo altså her i de sidste 10 år. Ja, det har han jo også gjort her for nylig. Altså lad os tage et eksempel. Han er jo en formidabel lejlighedsdigter. Og det vil sige, at han er i stand til på et splitsekund at fortolke, hvad nationen, folket, det danske folk, altså føler i en given situation. Altså, jeg kan huske, da han skriver et digt i anledning af mordet på Olof Palme, som simpelthen rammer hele den mærkelige stemning, der var omkring dette. Jeg kan huske, at han skrev et digt i forbindelse med 11. september, som også ramte hele den stemning, vi var grebet af efter terrorangrebet på Twin Towers og Det Hvide Hus osv. Og så helt for nylig vil jeg sige, altså så skrev han jo også det digt, der hedder Hjertets Termometer, som handlede om den store tragedie i Norge, Ytøya og Oslo-tragedien med de her 77 dræbte nordmænd, og mange af dem jo altså kun 13, 14, 15 år. Ikke? Det er han i stand til, og det var jo sådan, at nordmændene var så glade for hans digt, at de brugte digtet, og det blev læst op til den mindehøjtidelighed, der blev holdt i Oslo i som afslutning på sørgedagen i forbindelse med Ytøya og Oslo-katastrofen. Så det er for mig altså kendetegnet på en digter, der altså er i en så dyb sammenklang med tiden og historien, og er i stand til at udtrykke enkelt og alment, hvilke følelser og hvilke holdninger, som folk bliver grebet af i stunder, hvor historien altså pludselig eksploderer og bliver ubegribelig og tragisk for os.
Når han er pacifist, som du så synes er ikke særlig realistisk, hvad jeg så ikke kan forstå, jeg mener det udtryk for hans forståelse af verden, at det må blive løsningen, hvis vi skal overleve over hovedet, men det laver vi ikke. Men har han så, kan man sige, været en smule politisk, altså
brugt hans holdning der? Har han for eksempel på en eller anden måde taget stilling til de sidste par krige, Danmark selv er gået ind i?
Altså ud over den generelle afstandtagen fra militaristiske symboler, militarismen, som ligger i hans støtte til underskriftindsamlingen fra danskerne til flag på helte den 5. september på den militære dag.
Jamen det må man da sige, ingen har da været tydeligere modstander af, eller mere skarp modstander af, både Afghanistan-krigen, men også Irak-krigen, og også Libyen-krigen, ikke? Det er helt åbenlyst. Så hans pacifisme er jo altså en engageret pacifisme, det er klart. Altså det er en kæmpende pacifisme.
Undskyld, det jeg opfatter som pacifisme, det er en kæmpende pacifisme. Alt andet der, det er, jeg har ikke ord for det. Ja, det er bekvemmelighed. Altså, hvis man bare vil være bekvemmelig, hvis man vil verden, så vil man også pacifismen. Eller så...
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Der er mange ting, der taler for, at pacifismen er en udmærket holdning. Altså den kæmpende pacifisme, den ikke voldelige kamp for en bedre verden, kan man sige. Ikke? Det er jo pacifismen.
Altså mål og midler må hænge sammen. Ja. I hvert fald på lang sigt. Og det er nu, vi skal begynde. Fred er vejen til fred, sagde Gandhi blandt andre.
Ja, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Altså der hvor man kan sige, at der hvor man kan problematisere pacifismen er jo altså om man kan virkelig kan bekæmpe det onde med det gode til enhver tid.
Det er en meget væsentlig problemstilling. Derfor må det gode også selv tage initiativet hele tiden. Det er for sent, når han har sagt, at verden er blevet ond. Og det er der, man svigter. Også pacifisterne har svigtet. Men du er tilbage til Rifbjerg. Hvad har han så gjort konkret? Er noget, man kan finde? Han har udtrykt sig. Det er ordet, der er i hans magt.
Man kan jo sige, at ingen har udgivet så mange ord som Rifbjerg. Så det er jo hele forfatterskabet.
Jeg tænker mest på den seneste tid. Peter Michael, du sagde, at Rifbjerg har været stand til at tolke danskernes følelser og nævnte konkrete begivenheder. Jeg mener også, at han så sikkert ikke kunne lade være med at fortolke danskernes følelser og sin egen med i forbindelse med den sidste krig, Libyen-krig, som var meget svær for danskere nu med at tage stilling til ud fra det beslutningsgrundlag, vi bestilte for dengang.
Jamen, det er også rigtigt. Rifbjerg er jo måske den, der altså har skrevet flest kronikker i politikken efter Johannes V. Jensen. Jeg tror ikke, han kommer til at udkonkurrere Johannes V. Jensen. Men altså, han er jo en meget flittig kronikskriver, og det vil sige, at han arbejder jo først og fremmest gennem en påvirkning af den offentlige mening. Og påvirkningen af den offentlige mening, det er jo altså ofte via kronikker, ofte via læserbreve. Altså, det er jo ikke sådan, at Rifbjerg føler sig for god til at skrive læserbreve, hverken til Information eller til Politikken, som er måske altså de aviser, han mest af alt foretrækker at optræde i. Altså, det er der jo ikke ret mange forfattere, der i virkeligheden gør, der skriver læsebreve, men altså, det er ikke for småt eller for lavt for Rifbjerg at skrive læsebreve, altså at få dem trygt, eller sågar, det var han ret fortørnet over, og det forstår jeg udmærket. I sommer fortalte mig, at han for første gang har oplevet at få et læsebrev afvist i Information. Men altså, det viser bare, at hvis man har en forestilling om, at han er sådan en eller anden kulturugle, der sidder, ja, hvad skal vi sige, på sit elfenbenstårn, ikke også, og kigger ud i verden, ikke? Jamen, så passer det ikke. Altså, han er simpelthen så til stede, og så nærværende, og så engageret i verden stadigvæk, selvom han altså fylder 80 år på torsdag. Og altså, som jeg siger, ikke for stor, ikke for høj, ikke for... velrenommeret til ikke også at kunne skrive et læsebrev, simpelthen.
Ja, Peter Michael, Det er jo spændende at høre dig fortælle, og specielt om den lidt mere jordnære Rifbjerg, der tager stilling til virkeligheden, også aktuelt, og gerne vil bruge sin visdom til at være med til at hjælpe os på vej i dag. Så på den måde gør han jo meget nytte. I Vennemborg, hvad skal vi tænke på torsdag, når han fylder år?
Ja, hvad skal vi tænke på? Jamen altså, vi skal glæde os over, at vi har en forfatter i det format, vi har. For Rifbjerg er jo ikke bare københavnernes forfatter. Han er ikke bare forfatter for Amager, havde han sagt. Jamen, han er hele nationens forfatter, og han har beskrevet, jeg tror, hvert et hjørne af kongeriget, vil jeg tro. Altså, jeg vil jo ikke påstå, at han er en jyde, jeg vil ikke påstå, at han er en vendelbog, men jeg vil påstå, at han kender danskerne, så at sige, indefra, uanset hvor de bor i kongeriget. Og i den forstand er han en del af os, og en eksponent for os, en markør. Og det er vigtigt, tror jeg, at vi har sådan nogle markører, som vi kan forholde os til, være uenige med, eller enige med, eller se op til, eller se ned på, eller så videre. Altså han er en, der udfordrer nationen. Ikke? Vi har alt for mange ligegyldige personer, som siger ligegyldige ting. Det gør Rifbjerg altså aldrig.
Ja, og et sidste spørgsmål. Nu er det lige herop til jul, så har du et forslag til, hvad man kan købe til sig selv til juledagen og læse, eller give som julegave til venner og familie?
Ja, altså på hans fødselsdag udgiver han jo en digtsamling, der hedder Stederne, så den kunne man jo passende købe og forære. Og den er formodentlig en opsamling af alle de steder, han har været, og selvfølgelig også af en udvælgelse af de steder, han har været. Jeg har ikke set digtsamlingen endnu, men ellers kan jeg sådan set godt også anbefale den roman, der kom i foråret, altså det er en af de allernyeste, som hedder Jordbær. En fin lille roman, som selvfølgelig er præget af, at han er fuldt klar over, at han befinder sig i afslutningen af sit liv, som er, handler om en kone, der skal hen til sin mands dødsleje, og som på vej hen til mandens dødsleje erindrer hendes og deres fælles livshistorie. Det er, når digteren sådan virkelig er på sit højdepunkt. Så det vil være en rigtig god julegave. Jordbær hedder den.
Og er det Gyldendal? Ja. Ja, så mange tak til Dr. Fiel og gymnasielærer Peter Michael Lauritsen fra Frederikshavn Gymnasium. Det var så afslutningen på Frederikshavn Lokalradios dialog og lektions fødselsdagshilsen sammen med Peter Michael til Claus Rifbjerg. Interviewer var Arne Hansen. Interviewet er fra den 12. december 2011. De omtalte tidligere indslag i dialog med Rifbjerg kan man finde links til på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og så søg bare på Rifbjerg, og så finder man indslaget her øverst.